Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! În ultimii ani, dragii mei, activitatea Muzeului Memorial David Prodan al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a atras atenția prin multitudinea și diversitatea evenimentelor organizate, atât la muzeu, dar și în mediul online. Ca o consecință, numărul celor interesați de activitățile de aici este în creștere. De aceea, emisiunea Dialoguri de astăzi vă propune să aflăm împreună sau să aprofundăm pentru cei care deja cunosc subiectul, cine este, cine a fost și va rămâne în istorie academicianul și profesorul universitar, istoricul român David Prodan. Pentru acest subiect, alături de mine am invitat-o pe doamna Andreea Dăncilă Ineoan, istoric și documentarist al Muzeului Memorial David Prodan, căreia de la început încă îi mulțumesc pentru prezență. Bun venit la Radio Renașterea!
Bun găsit și eu vă mulțumesc pentru invitație!
Stimată doamnă Dăncilă, am așteptat mult această întâlnire. Vă spun sincer, deseori v-am ascultat prezentând diverse evenimente, chiar și la muzeul nostru metropolitan, dar și la muzeul David Prodan. Și iată-ne astăzi împreună pentru a evoca personalitatea și activitatea celui care a fost unic în felul său, în felul său natural, în felul său firesc de a fi istoricul, academicianul, profesorul universitar, specialist în istoria Transilvaniei, David Prodan. Haideți să le spunem celor care ne ascultă povestea lui David Prodan. Cine a fost David Prodan?
În primul rând, vă mulțumesc pentru prilejul de a discuta despre David Prodan și, așa cum bine ați intuit încă de la început, Muzeul Memorial David Prodan, încă de la momentul deschiderii sale în această formă, respectiv în primăvara anului 2018, și-a propus să bifeze două aspecte, să spun așa, să meargă pe o strategie bifurcată. Odată aceea de loc al memoriei, loc în care vizitatorii pot vedea, să spunem, laboratorul văzut al istoricului David Prodan, ultima sa reședință, biroul la care s-au născut atâtea capodoperele scrisului istoric, și, în celălalt plan, un spațiu cultural, un spațiu dinamic cultural. În acest sens organizăm frecvent întâlnirile David Prodan, la care invităm o serie de personalități ale lumii culturale. Colegul meu de la muzeu, Gelu Teampău, deschide muzeul și segmentul lui tânăr prin o serie de activități de pedagogie muzeală, concursuri de eseuri, ateliere de creație și așa mai departe. Dar cel mai important pentru mine, cel puțin, este să mă folosesc de biografia lui David Prodan ca de un pretext pentru a vedea în ce fel supraviețuiește un intelectual lungii nopți comuniste. Sau cum ar spune David Prodan, cum îndură istoria un istoric. Și din acest punct de vedere, biografia lui David Prodan este una care necesită niște momente de reflecție. În sensul că David Prodan, și acum cred că putem începe, să spunem așa, acolada biografică, ceea ce se vede, parcursul său biografic pe care îl regăsim în orice dicționar al istoricilor români. David Prodan se naște pe 13 martie 1902 în satul Cioara. Este satul celebrului mărturisitor și luptător pentru ortodoxie, Sofronie de la Cioara. Astăzi satul se cheamă, dintr-o pudoare administrativă, Săliștea. Este un sat din județul Alba, la aproximativ 20 de kilometri atât de Sebeș cât și de Alba Iulia. Și familia lui David Prodan este o familie de țărani. Tatăl se ocupa cu agricultura și ocazional aducea venituri familiei și din zidărit. Mama se trage din Țara Moților, cu o familie care se așează la Cioara, care presali după participarea la răscoala lui Horia. Este acesta ceea ce psihologii ar putea denumi amănuntul biografic, detaliul biografic din viața lui David Prodan. Pentru că o să vedem că lucrurile acestea, proveniența sa rurală, destinul mamei, sunt chestiuni care vor reverbera și în opera lui David Prodan și se vor regăsi ulterior în subiectele pe care acesta și le va alege drept subiecte de analiză. O să fac niște inserturi din memoriile lui David Prodan, pentru că spuneam Acum, riscul oricălui muzeu memorial e acela de a plonja într-un cult al personalității, într-un deșanțat cult al personalității, la finele căruia personajul căruia e destinat acest muzeu devine o statuie așa inexpresivă, un bust gol. Noi încercăm să-l umanizăm pe David Prodan și de aceea o să mă întorc cumva la citate din memoriile sale, pentru că cred că acestea sunt mult mai convingătoare decât orice v-aș putea spune eu.
Vă rog.
Despre părinții săi, David Prodan spunea: tata făcuse școala primară, știa carte, scria frumos, citeți. Îi plăcea să citească, mai ales cărțile bisericești, calendarele, uneori vreo foaie. Mama era frumoasă, blondă cu ochi albaștri. Nu știa carte. Învăța împreună cu mine după ce am intrat la școală. Așadar, după primele clase la Cioara, urmează cursurile gimnaziului din Sebeș și apoi cele de la Colegiul Cun din Orăștie, ulterior, după 1918, Colegiul Aurel Vlaicu. În toamna anului 1921, să vă imaginați că în gara din Cluj ajungea un tânăr studios dintr-o familie cu puține posibilități materiale pentru a se înscrie la Facultatea de Litere, secția română istorie a Universității de atunci Regele Ferdinand I. Apetitul pentru o astfel de opțiune de studii îi fusese deschis de către preotul satului, părintele Constantin Oancea, cel despre care David Prodan spunea: m-a învățat să gândesc o istorie altfel decât cea din manuale. Deci părintele Oancea este responsabil de turnarea, să spun așa, traseului biografic al lui David Prodan. Pe de altă parte, ce aș vrea să mai insist aici, David Prodan este produsul unei lumi rurale care crede enorm în proiectul educațional, care investește enorm în proiectul educațional. O lume rurală convinsă că devenirea profesională a fiecăruia este rodul unui parcurs educațional. Virgil Nemoianu teoretiza foarte frumos acest etos al instruirii, specific lumii central-răsăritene. Nu? O familie cu puține posibilități materiale alegea să parieze pe actul educațional, mizând și convinsă și animată că la finalul acestui parcurs educațional, unul dintre copiii săi va ajunge domn mare la oraș. Nu? E o idee care e rezistentă până în zilele noastre și părinții noștri sunt produsul acestei idei, acestei mentalități care mizează pe actul cultural, pe actul educațional în devenirea fiecăruia. Și, practic, înainte de 1918, acest proiect educațional stă la baza formării unei elite culturale capabile să susțină deziderate sociopolitice. E foarte important și aici. David Prodan este exact produsul, cum spuneam, acestei lumi rurale care investește în actul cultural, cu mari sacrificii.
Iar mărturia dânsului în memoriile pe care le-a scris a faptului că vine din acea lume rurală frumoasă, sunt chiar rândurile lui care spuneau: din jocurile copilăriei nu lipseau umblatul după cuiburi, prinsul peștelui, aracilor cu mâna, scăldatul și așa mai departe, iar de la masă, produsele tradiționale. Deci era un produs al satului românesc, dar cu o perspectivă, prin natura conjuncturii, foarte, foarte interesantă.
Da, cum spuneam, capabil să investească în actul educațional pentru a deveni cineva. Ajunge, cum spuneam, în 1921 la Cluj, se angajează pentru că posibilitățile financiare nu permiteau, eu știu, orizonturi mai senine, translator la direcția de cadastru, pentru că suntem într-o vreme în care parcă totul era de făcut, e acea perioadă despre care istoricul literar Petru Poantă spunea: Clujul trăia anatomia unui miracol. E perioada sentimentală a României Mari, Clujul se racorda la ritmurile noului stat național, instituțiile culturale apăreau într-o efervescență teribilă. Cum spunea David Prodan, toată lumea era noastră atunci. Deci era o euforie teribilă aceea a primilor ani de interbelic românesc. va avea profesori la Cluj pe generația emblema a universității: Vasile Pârvan, Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, Virgil Bărbat, Alexandru Lapedatu, Vasile Bogrea. Dar mărturisește David Prodan că, deși s-a considerat un privilegiat pentru că a asistat la cursurile acestor maestri, a fost întotdeauna un autodidact. I-a lipsit un maestru direct. El și-a găsit singur acele zone pe care să le cerceteze, nișele care erau mai aproape de orizontul lui. A fost un autodidact. Nu o spune cu orgoliu, o spune poate chiar cu o urmă de regret.
Oare când s-a îndreptat către profesia pe care l-a făcut, până la urmă i-a creat propriul drum? Când a simțit că vrea să cerceteze istoria?
Eu cred că în momentul în care se înscrie la Facultatea de Istorie, deja lucrurile erau trasate, cumva destinul său era trasat. De asta și abnegația, termină Facultatea de Istorie și se înscrie apoi la doctorat, l-are coordonator pe Ioan Lupaș, iar teza sa de doctorat va fi susținută în 1937, Răscoala lui Horea în Comitatele Cluj și Turda. Deja se prefigura, ca să spun așa, orizontul său de cercetare. E o teză care va fi publicată un an mai târziu, în 1938, și survine în biografia sa, în destinul său, o istorie potrivnică, să spun așa. E anul Born, 1940, 30 august, dictatul de la Viena. David Prodan se refugiază împreună cu corpul profesoral de la Cluj la Sibiu. Va reveni la Cluj abia în 1945 și în această perioadă redactează o lucrare, Teoria imigrației românilor din principatele române în Transilvania în viacul al XVIII-lea. E o carte care ne dezvăluie profilul unui istoric militant, un istoric dispus să intre în dezbatere cu o istoriografie maghiară care contesta supremația demografică a românilor în această zonă. E un proiect pe care David Prodan îl va relua cumva în 1992, chiar în anul morții sale, prin cartea Transilvania și iar Transilvania. Sunt cele două opere care, să spun așa, pot fi privite în oglindă. Dar un alt an important în evoluția sa este anul 1948. Atunci va publica lucrarea Suplex Libelus Valahorum, e vorba de memoriile trimise de elita transilvaniană împăratului de la Viena. E o carte care până în ziua de astăzi este una dintre cele mai reeditate cărți ale unui istoric român. A beneficiat de 3, dacă nu mă știu, 4 ediții în limba română, una în limba germană, una în limba engleză, un rezumat în limba maghiară. Și e o carte despre care profesorul Mihai Alin Gherma spunea, e o carte formatoare de conștiințe. Asta nu e puțin lucru și e o sintagmă care îl onorează pe autor. E cartea care, de altfel, îi va aduce lui David Prodan accederea către Academia Română. După publicarea acestei cărți, este primit ca membru corespondent în Academia Română, deci în anul 1948, urmând ca în 1955 să fie membru deplin al Academiei Române.
Iată deja o recomandare, dacă nu a doua, după Răscoala lui Horea, deci lucrarea de
Suplex Libelus Valahorum, da. E o carte care poate fi reeditată și astăzi. E o carte în care nu se găsim nicio urmă de balast ideologic. Asta este meritul cărților lui David Prodan, pentru că sub acest raport al intruziunii ideologicului în scrisul istoric, ele sunt foarte curate și pot fi oricând reeditate. Ori asta nu e puțin lucru pentru un istoric a cărui perioadă de creație, să spun așa, se suprapune peste perioada comunistă. Vorbim de anii 1948-1992. Intrarea în Academia Română înseamnă pentru David Prodan și ocuparea unui post la Catedra de Istorie Modernă a Facultății de Istorie, dar și la conducerea secției de istorie medie, Institutului George Barițiu din Cluj. E, să spunem așa, sub raport instituțional, apogeul biografiei sale. Însă e o perioadă care nu va dura mult. Anii 50 sunt niște ani extrem de greu de dus pentru un intelectual onest. intruziunea politicului în scrisul istoric devine tot mai disturbantă și în acești ani David Prodan, istoricului David Prodan, îi se dă de înțeles că nu mai este dorit la catedră, este acuzat de naționalism, de idei cosmopolite pe care le insuflă studenților și este forțat să se pensioneze inițial pe caz de boală, apoi definitiv la nici 60 de ani. Spunea cu amărăciune David Prodan, trebuia să fiu mormântat definitiv și pentru viitor. Marea sa tristețe a fost că nu a mai putut conduce doctorate, că nu i s-a mai permis să lucreze cu niște doctoranzi la proiectele sale ample de recuperarea istoriei, pentru că asta e un alt element care trebuie avut în vedere atunci când analizăm profilul unui intelectual în genere și a unui istoric în particular, cum e David Prodan. A gândit întotdeauna amplitudinea operelor sale. A fost un istoric arhitect de mare perspectivă. Nu i-au plăcut temele marginale, nișele foarte înguste. Nu, s-a ocupat de iobăgia transilvaneană pe o perioadă foarte mare de timp. Răscoala lui Horia, din nou, e o operă monumentală. Nu se poate imagina o recuperare a secolului XVIII transilvanian fără Răscoala lui Horia. Deci acolo o construcție extraordinar de inteligent lucrată. E un istoric cu o scritură aparte. E un istoric apreciat de tagma filologilor. Mulți dintre ei spuneau că este un artist al prozei istorice. Asta era o sintagmă pe care o regăseam în corespondența acestuia și asta cred că, din nou, face parte din tușa aceasta specifică a lui David Prodan. Acum, ca să fim onești și să nu, cum spuneam, să nu plonjăm în gratuite exerciții de admirație, trebuie să spunem că David Prodan a fost atras de ideile de stânga, încă din tinerețe. În interbelic, la fel ca mare parte a electoratului transilvanian, a fost a admirat țărănismul lui Maniu pentru a plonja apoi în utopiile egalitariste ale extremei stângi, atras de chestiunile ce țineau de justiție socială și, mă rog, genul acesta de utopii. Mărturisește cu onestitate lucrul acesta, dar spune că a existat și în cazul său și o dezvrăjire din această plonjare utopică, respectiv e vorba de două momente, cel care marchează intrarea armatei sovietice în Transilvania, cu toate abuzurile care au înconjurat acest episod, și apoi alegerile fraudate în anul 1946. David Prodan era observator la o circumscripție electorală din Sălaj și a fost martor direct al felului în care s-au fraudat masiv acele alegeri și, practic, perdanții au ajuns câștigători. Și atunci, după aceste momente, David Prodan nu-și va mai ridica carnetul de membru și relația sa, eu știu, ca istoric cu Partidul Comunist Român, va fi una, hai să spunem, de detașare. Acum, dacă ar fi să ne gândim ce fel de dizidență a practicat David Prodan în acea perioadă, sigur că da, nu putem să-l încadrăm la categoria dizidenților vocali, fățiși, eu știu, capabili de o rezistență în munți sau... Nu, n-a făcut acest lucru. De ce? Pentru că ținea foarte mult la munca, la munca sa de cercetare, la proiectele sale. Știa că momentul în care el poate avea de suferit, se vulnerabilizează, munca sa, cercetarea sa e blamată, e vulnerabilizată și atunci o încredere enormă, chiar spunea un istoric, acest David Prodan este istoricul foarte conștient de puterea sa ca istoric. Asta nu l-a părăsit niciodată. A fost foarte conștient de puterea care e în scrisul său de istoric.
A folosit asta ca și reflex?
Ca și reflex și ca și refugiu existențial, pentru că la el profesia s-a confundat cu existența sa și a fost refugiul său de supraviețuire în acei ani. Este pensionat, cum spuneam, înainte de a împlini 60 de ani și trăiește cu multă amărăciune, acomodarea cu această situație. Dar și aici mi se pare iar un lucru pe care aș insista. Este vorba de solidaritatea aceasta cu care a fost înconjurat de unii amici din tagma istoricilor. deși marginalizat instituțional, casa sa devine un admirabil loc de solidaritate intelectuală în acei ani. Pe 13 martie, data nașterii sale, este căutat, vin istorici din Iași, București, se întâlnesc în casa sa de pe actuala stradă David Prodan și e așa o manifestare a susținerii, pentru că David Prodan reprezenta gura lor de oxigen și era istoricul reper care n-a acceptat să facă concesii cu scrisul său, pentru asta a fost repudiat și marginalizat. Și atunci, foarte frumos spune regretatul profesor Nicolae Bocșan, a făcut școală fără să stea la catedră. Într-adevăr, i-a primit pe toți tinerii cercetători, i-au orientat spre teme, le-a ordonat cercetarea, le-a făcut recomandări. A fost un exercițiu frumos de solidaritate cu acest intelectual repudiat. Profitând de situația financiară grea în care se găsea, cei de la Securitate îl cheamă în această perioadă în care este un simplu pensionar și îi propun să preia șefia Arhivelor Naționale. Însă David Prodan refuză, pentru că a refuzat cu obstinație orice ce însemna o încălcare a libertății lui interioare, a scrisului său, și spune, socotesc cel mai politic lucru al meu, munca mea. Deci a fost un om care a fost în stare să sacrifice orice pentru ca crezul său, mărturisirea sa de istoric, să meargă mai departe, să-i găsească nișe de supraviețuire.
De altfel, cum vorbeam înaintea emisiunii, toată creația sa, toate operele sale, tot ce a scris poate fi reeditat fără să fie nevoie de vreo eliminare,
cosmetizare,
da. Pentru că nu,
așa este.
Nu a făcut nicio concesie.
Nu a făcut concesie și chiar dacă perioada aceasta pensionării a fost sub raport uman foarte greu de dus, profesional este perioada fertilă a vieții sale. În această perioadă se naște Răscoala lui Horia, despre care spuneam că e capodopera scrisului prodanian. Continuă proiectele sale mai ample, Iobăgia în Transilvania, Problema Iobăgiei în Transilvania, 1700-1848, Urbarile Țării Făgărașului. Sunt acestea, cum spuneam, niște proiecte fără de care nu se mai poate imagina istoria Transilvaniei. Despre Răscoala lui Horia, o carte, cum spuneam, emblema scrisului istoric, un istoric, Gheorghe Platon, spunea atât de frumos și citez aici, dacă ar fi fost singura carte care ar fi apărut în anii totalitarismului comunist, ar fi fost îndeajuns pentru a izbăvi istoriografia și pe istorici de toate acuzațiile, multe din ele nedrepte, care li se aduc azi. Deci e o carte care onorează tagma istoricilor și spală obrazul unora care, eu știu, au acceptat compromisul politic cu prețul sacrificării adevărului istoric. Da, Răscoala lui Horia e o carte cu o scritură aparte. La apariția acesteia a fost un eveniment cultural în Cluj. Chiar David Prodan a fost marcat de succesul acestei cărți și îmi propuneam, ca să vă conving de felul special în care scrie David Prodan, să vă citez un fragment din Răscoala lui Horia, practic felul în care David Prodan îl descrie pe personajul principal. Din nou, ca să vedeți cum își articulează un istoric argumentația sa. Caracterul întru totul țărănesc al Răscoalei e personificat de Horia însuși. Întru totul țăran, el n-a depășit cu nimic marginile țărănescului, nici ca stare, nici ca îmbrăcăminte, nici ca pregătire, nici ca mentalitate. Nici azi nu avem încă de plină siguranță că știa măcar scrie și citi. Instrucția, el și-a suplinit-o cu școala vieții, cu experiența proprie de om umblat, cu propriile peregrinaje de moț călător cu brațele și uneltele sale, cu meșteșugul său de lemnar, cu drumurile Vienei. Social, n-a depășit calitatea de iobag sau de jeler. Acțiunea lui și ea confirmă fără echivoc caracterul întru totul țărănesc al Răscoalei. Toate actele lui sunt de nivel țărănesc. Toate poruncile lui consună cu lozincile simple, propagate în felurite variante și mai simple, de țărani în mișcare, sunt de aceeași mentalitate, în același limbaj. E de comportament întru totul țărănesc și în acțiune și în fața judecății. Dar tocmai această identitate îi ridică în importanță ființa, îi dă o valoare reprezentativă. Horea crește în mărime, nu înălțându-se deasupra masei, ci cufundându-l în ea, crește prin perfectă identificare cu ea. Crește nu prin singularizare, ci prin multiplicare. Așa și-a putut juca și și-a jucat autentic rolul de cap necontestat al răscoalei. Așa a putut deveni simbolul ei mobilizator. Ceea ce îl distinge în mijlocul semenilor săi e o dotație firească, o psihologie personală, un mai adânc sentiment al dreptății și nedreptății, o mai ardentă pasiune, un mai acut curaj al acțiunii. Îl disting spiritul de dăruire, de sacrificiu în serviciul tuturor. El nu numai personifică mânia populară, dar o și propagă, o activează, o dezlănțuie riscându-și viața. Horia e inima masei, nu superiorul detașat al ei. Și mai are în plus acel indefinibil care modelează pe eroul popular. Deține acea doză de taină care îl face apt pentru a acumula virtuți refuzate omului obișnuit.
E inima masei.
E inima masei și deține acea doză de taină, de indefinibil. Da, e o scritură specială. Asta și odată cu istoricul David Prodan pierdem într-adevăr un mare prozator al scrierii istorice. Ce vreau să vă mai spun este că întotdeauna David Prodan a țintit spre o validare a tezelor sale și în spațiul istoriografic internațional. Nu s-a mulțumit cu confirmări naționale, să spun așa, deși era academician încă din 1955, dar a întreținut polemici cu istorici din spațiul Europei Centrale, are o corespondență interesantă sub acest raport. Ce uimește însă este faptul că în 1986, deci 1986, David Prodan devine membru al Asociației Istoricilor Americani. Este o recunoaștere internațională de care foarte puțini istorici români s-au bucurat. Asociația Istoricilor Americani era și este un for internațional care grupa nume de prim rang ale scrisului istoric mondial. Eu știu de la Leopold von Ranke, Benedetto Croce, Fernand Braudel, Winston Churchill. Ei, și în 1986 David Prodan este acceptat în cadrul acestei asociații ca membru onorar. Artizanul acestei numiri este un antropolog american, Catherine Verdery. Este cea care îl cunoaște personal pe David Prodan pentru că face niște cercetări aici în zona Transilvaniei și este cea care îl propune comisiei împreună cu alți istorici de talie mondială. În momentul în care îi fac această recomandare, toți acești istorici insistă pe integritatea profesională a istoricului David Prodan și pe gura de oxigen pe care acceptarea acestui istoric dintr-un spațiu comunist ar oferi-o celorlalți istorici din această zonă. Și atunci acceptarea lui devine, de fapt, nu știu, vine să confirme cumva că scrisul istoric trebuie să-și păstreze o anumită autonomie în raport cu politicul și vine și ca o încurajare, cum spuneam, și pentru ceilalți istorici puși într-o situație dificilă în acea perioadă.
O recunoaștere internațională și în rândul profesioniștilor de excepție, totuși, în acele vremuri.
De maximă, da, de maximă recunoaștere și în momentul în care ajunge această distincție la Cluj, David Prodan spunea, răspunzând comisiei, a sosit în sfârșit și marea distincție. O merit sau nu, vine ca o recunoaștere a unei munci de o viață. Viața îți poate aduce, cum văd, și asemenea surprize și de unde nu te aștepți. Vine în amurgul ei ca atunci când soarele se mai uită odată înapoi de a apune. O viață care nu s-a irosit totuși în zadar. A fost nevoie de ea sau nu? Să mă flatez personal că da. În tot cazul, când privesc înapoi și mă gândesc de unde am pornit și unde am ajuns, aș fi un ingrat să nu mă mulțumesc de ea. N-a sclipit, dar nici n-a lâncezit.
Rânduri minunate din memorii.
Din memorii și, sigur, și din corespondența pe care noi, pentru că la Muzeul Memorial David Prodan avem și o parte din arhiva personală David Prodan și atunci putem reconstitui profilul acestui istoric și...
Înainte să vă întreb ce lucruri, care mai interesante ați descoperit în casa David Prodan, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre memoriile pe care... Sigur, au fost publicate postum în 1993.
La data publicării memoriilor s-a iscat o oarecare rumoare, să spun așa, în rândul istoricilor, pentru că memoriile lui David Prodan nu sunt cele mai senine memorii pe care le-am putea lectura. A fost un istoric măcinat de faptul că nu i s-au recunoscut meritele profesionale pe care le-ar fi, pe care scrierile sale le-ar fi meritat. Memoriile sunt așadar caustice pe alocuri la adresa unor colegi de breaslă, greu de digerat pentru o lume universitară interesată mereu să arate, eu știu, ambalajul luminos și prea puțin frustrările pe care le produce. Și atunci, în memorii, da, avem un intelectual apăsat, măcinat de frustrările profesionale, de chestiunile acestea puțin elegante care i-au marcat viața profesională. Sunt niște pagini de o virulentă critică împotriva plagiatului, a plagiatorilor, împotriva celor care aleg să obțină succesul facil. Spune la un moment dat, nimic nu distruge mai repede o cultură decât diletantismul. Ei, citind acele memorii, aveam impresia că a trăit într-o epocă în care diletantismul a fost politică de stat. Și le putem înțelege doar plasându-le în contextul în care au fost produse. Da, din acest punct de vedere, par memoriile unui om care s-a simțit de foarte multe ori în parcursul existenței sale un înfrânt, profesional vorbind. Dar opera sa e cea mai frumoasă răzbunare pe care David Prodan ar putea să ne-o lase.
Opera sa este cea mai frumoasă răzbunare, motiv pentru care trebuie să spunem că n-a avut doar prieteni.
Asta cred că, da, e o chestiune valabilă pentru orice intelectual care încearcă sau depune eforturi să-și păstreze o anumită coloană vertebrală. Da, nu a avut, sau a avut foarte puțin prieteni de nădejde, să spun așa, dar marea sa alinare, îngerul vieții sale, cum îi spunea, a fost soția sa, Florica Prodan. Apropo de lucrurile foarte speciale pe care le avem în Muzeul David Prodan, e vorba de un jurnal, e ultimul jurnal al lui David Prodan. Jurnalul este scris după moartea soției, imediat după moartea soției, și ne dezvăluie, ceea ce îmi place mie să-i spun, celălalt Prodan, un Prodan sentimental, un Prodan distrus de dispariția soției, un Prodan care conștientizează la crepusculul vieții cât de mult a însemnat pentru el, o numește la un moment dat seninul creației mele. Și atunci e vorba de o extraordinar de frumoasă poveste de dragoste. E un jurnal pe care îl pregătim spre analize într-o primă fază, nu știu dacă și spre publicare, dar cu certitudine e o piesă de memorie care recompune un alt profil al istoricului David Prodan. E celălalt Prodan.
Cercetând casa David Prodan, ce lucruri v-au atras atenția în mod deosebit? În biroul lui, de exemplu.
În primul rând, casa memorială, Muzeul Memorial David Prodan este un spațiu, așa cum se exprimau și elevii care ne vizitau, parcă e din altă lume. Asta e o atmosferă pe care cu greu o mai regăsim, eu știu, și aici ar fi de făcut o paranteză. Dacă stăm să analizăm oferta culturală a orașului nostru legată de casele memoriale, muzee memoriale, vom constata că ea este foarte puțin generoasă sub acest aspect. Prin urmare, noi la Muzeul Memorial David Prodan a trebuit să ne facem agendele de unii singuri, nu am avut foarte multe puncte de referință, trebuie să ne construim noi profilul, să venim noi cu strategii de atragere a vizitatorilor, strategii de dezvoltare și așa mai departe. Muzeul Memorial David Prodan, cum spuneam, are această patină a altui timp. Vizitatorul poate să ia contact cu această atmosferă a camerei de lucru a istoricului David Prodan, o cameră de lucru care păstrează amprenta aceasta rurală, care i-a marcat existența și de care nu s-a rușinat niciodată, care îi spunea, revin la jurnalul acesta sentimental, îi spunea soției, am fost întotdeauna pentru tine țăranul, care n-a știut niciodată cum să-și exprime, cum să-și facă, eu știu, vizibile sentimentele acestea de iubire. Un țăranul care iubește discret, care nu epatează în sentimentalism și așa mai departe. Ei, el a fost țăranul și asta e, biroul său de lucru e reprezentativ sub acest aspect. În sertarul acestui birou se găsesc trei fluiere de cireș la care vecinii spuneau că în fiecare zi David Prodan își încheia și își începea ziua cu o doină cântată la aceste fluiere. Deci, această amprenta ruralului e emblematică pentru David Prodan și eu cred că structura aceasta rurală spune ceva și e responsabilă cumva și de verticalitatea scrisului său și de verticalitatea atitudinii sale în fața presiunilor de orice fel care au marcat viața.
Vă invit, stimați ascultători, să ascultăm un fragment din înregistrarea ce păstrează vocea academicianului David Prodan vorbind despre adevărul istoric.
Că nu există așa numitul adevăr istoric, decât adevărul istoric omenește posibil. Un adevăr omenesc există, celălalt nu, fiindcă e simplu. Dacă e un singur martor, atunci ai aflat adevăr.
Da.
Că n-ai aflat altceva. Dacă trei, tare te-au încurcat. Da. Dacă 10 nu mai afli adevărul,
niciodată.
Poți să te dai peste cap că nu mai merge,
dacă
fiindcă mărturia umană e cea mai relativă dovadă științifică decât toate. Așa-i? De două ori, doi, patru merge, așa-i? Un cântar spune ce are și nu știe, dar limba omului ticălos.
Da,
aia umblă, știi, dintr-o parte în alta și din aia nu scoți adevărul adevărat. Deci să ne împăcăm cu acest lucru. Am zis adevăr, dar adevăr omenește posibil. Atât. De aceea să și discută la infinit și nu se va termina niciodată această discuție ce e istoria. Așa, de aceea e o problemă permanentă și cea mai interesantă poate că din toate. Ce e istoria?
Muzeul David Prodan pe mine personal m-a impresionat prin simplitatea lui, dar și prin mirosul de cărți. Mirosul de mobilă veche. Atunci când vrei să intri într-o casa unui istoric, mergi la Muzeul David Prodan și vezi cam ce preț punea David Prodan pe liniștea și pe contextul în care crea.
Exact, a fost un istoric cu o viață foarte austeră. Avem o serie de scrisori, bonuri, chitanțe. I-a fost foarte, foarte greu să supraviețuiască financiar după pensionare, atât lui cât și soției. Au fost foarte mari lipsuri cu care s-a confruntat familia Prodan, dar a știut să le poarte cu o demnitate. Niciodată n-au răsuflat în afară chestiunile acestea. La un moment dat, inventariind arhiva, eram în proces de inventariere a arhivei și simțeam așa un miros ciudat cumva în plicurile respective. Dar am găsit că era într-un plic al unui istoric din străinătate, erau niște medicamente pe care le trimisese. Deci nu își permitea să-și cumpere medicamentele din țară și atunci din nou putem să vedem când ne uităm peste traseul lui David Prodan, sigur că da, și ura colegilor de breazlă, chestiunile acestea mă rog, puțin agreabile, felul în care a fost scos din sistem și așa, dar putem să vedem și aceste raze de solidaritate care totuși i-au marcat existența. Faptul că un istoric din afară îi trimitea câteva pastile ca să-i facă traiul mai ușor, faptul că îl căutau pe 13 martie sau, eu știu, când se iveau astfel de prilejuri de sărbătoare, asta a contat enorm pentru supraviețuirea lui psihică și integritatea lui până la urmă. A fost grozav exercițiul ăsta de solidaritate cu care l-au înconjurat unii dintre istorici, oamenii de cultură. Impresionează la el, cum spuneați, modestia. Aceasta nu e o casă care epatează, nu e o casă care, eu știu, să aibă mobilier luxuriant și așa mai departe. E casa unui istoric care s-a simțit tot timpul, cum spunea și el, sunt un istoric țăran. De asta și pe 11 iunie 1992, data morții lui David Prodan, toată lumea se pregătea de niște manifestări grandioase, însă David Prodan lasă cu testament să fie mormântat ca un țăran iobag, fără discursuri elogioase, fără nimic la spus la căpătâiul său. Și așa și fost, i-au respectat această dorință. Deci a rămas până la finalul vieții un istoric țăran. Asta este și confund, e istoricul țărănimii din Transilvania.
Poate este motivul pentru care, cum spuneam și la început, se vorbește destul de puțin și despre David Prodan și despre muzeul memorial care, iată, încet, încet îl repune acolo unde este locul.
Da, aici poate că e nevoie și o discuție despre, eu știu, rolul istoriei și al istoricului în societate. Nu știu cât de prizabil la public mai este și disciplina și muncitorii disciplinei. Și atunci, da, e un efort care se dublează în cazul muzeului nostru, dar încercăm să depunem tot efortul pentru a-l pune în circuitul cultural și pentru a descoperi o personalitate culturală, pentru că, așa cum spuneam, e unul dintre puținele muzee dedicate unei personalități, o casă memorială, nu? Care este vizitabil în acest moment în Cluj-Napoca. Și e mare lucru, pentru că e vorba de reperele acestea care, nu știu, structurează o identitate. Fără ele suntem, nu știu, cu o identitate în paranteze. Avem nevoie de recursuri la David Prodan, la, eu știu, Lucian Blaga, Iona Gârbiceanu și alte case care sunt marcate printr-o placă. Din păcate nu sunt vizitabile.
Și vorbim totuși de personalitatea fără de care, spun istorici consacrați, nu poate fi văzut studiul istoriei secolului XVIII.
Sigur că da. Cum spuneam, cu greu s-ar putea imagina o istorie a Transilvaniei fără contribuțiile lui David Prodan. Cu asta cred că putem fi de acord cu toți, prieteni sau neprieteni ai lui David Prodan. Regretul lui cel mare a fost că nu a putut să finalizeze o cercetare despre Revoluția din 1848. Însă, oricum, timpul a fost îngăduitor cu istoricul nostru, moare la 90 de ani, venerabilă vârstă de 90 de ani, la o lucitate perfectă și atât de multe, este istoricul celor 13.000 de pagini scrise. Ori asta nu e puțin lucru, cum spuneam, timpul a fost generos cu David Prodan, în ciuda tuturor furtunilor care s-au abătut asupra vieții sale.
Da, istoricul celor 13.000 de pagini scrise ne-a spus că avea regretul de a ne fi terminat o istorie a Revoluției de 1848. Care a fost marea lui bucurie?
Cred că răscoala lui Horea a fost marea lui bucurie și marea lui împlinire. Cum spuneam, a fost un ecou teribil după lansarea acestei cărți. Vuiau admiratorii articole elogioase în presă. E o carte care s-a bucurat de un succes, nu știu dacă a avut un echivalent sincer în acel deceniu, cel puțin, nu știu, raportat la Cluj, cu siguranță nu. A fost o carte extrem de căutată, pentru că se știa că e cartea unui istoric marginalizat de sistem și, cum spuneam, era răzbunarea lui, frumoasa lui răzbunare.
Și cartea unde o găsim acum? Este reeditată, bănuiesc?
Cartea, din păcate, n-a mai fost reeditată. Își așteaptă, probabil, un exercițiu de reeditare, dar ea poate fi găsită la biblioteci și pe anticariate, sigur că da, cred că poate fi comandată și acum. E păcat și ar merita, sigur că da, mai multă atenție. E o carte care se citește și greu și ușor, depinde acum și de interesul fiecăruia. Dar merită ca prilej de reflecție așa pentru ce a însemnat scrisul istoric în acei ani. Sigur că da, un popas la răscoala lui Horia este întotdeauna binevenit și necesar.
În schimb, memoriile se pot citi fără probleme de toate categoriile, de toate vârstele.
Da, memoriile.
Este o carte foarte accesibilă și foarte frumoasă.
Da, și la îndemâna publicului larg, să spun așa. E cel puțin partea introductivă, partea ce ține de biografia personală, e foarte așa un Ion Creangă transilvanian, foarte humuleșteană. Da, e pentru cei care au mai prins crâmpe din copilăria la țară, e o carte care se citește cu sufletul la gură.
V-aș ruga să ne spuneți așa în câteva cuvinte despre evenimentele pe care le organizați în viitorul apropiat la Muzeul Memorial David Prodan pentru cei care poate vor să participe.
Noi acum continuăm seria aceea de întâlniri David Prodan. Recent am avut o astfel de întâlnire cu profesorul Ioan Cârjă pe subiectul Avramiancu, e anul omagiei la Avramiancu și atunci am deschis o dezbatere, să spunem așa, pe această chestiune. Dar acum întâlnirile David Prodan nu sunt foarte... Încearcă să se deschidă și altui segment, neapărat celui istoric. O să avem, spre exemplu, niște dezbateri pe teme de etnologie, sânzienele, spre exemplu, în luna iunie. Ne pregătim acum pentru Noaptea Muzeelor, o să avem o expoziție de bandă desenată istorică a profesorului Gabriel Rus și o serie de proiecte de pedagogie muzeală, dar vă invit să urmăriți toate aceste proiecte pe pagina de Facebook a muzeului, pe Instagramul muzeului, acolo anunțăm toate evenimentele și toate activitățile noastre, acceptăm sugestii, sigur că da. Ce aș vrea să spun este că de la David Prodan, revenind la protagonistul nostru, ni s-a păstrat, spun eu, cea mai frumoasă definiție a istoriei. Istoria este adevărul omenește posibil. Adică nu un adevăr dumnezeiesc, nu un adevăr total, e un adevăr omenește posibil. Asta cred că e replica care stă la baza creației sale.
Cuvinte extraordinare. Cu siguranță ca documentarist ați avut acces la foarte multe scrisori, lucrări, obiecte care au trecut prin mâna istoricului și a familiei sale. Ce v-a impresionat cel mai mult din Casa Memorială?
Cum bine ați intuit, cred că e vorba de felul acesta, modestia aceasta în care a ales să-și ducă viața, în momentul în care vezi că îți trec prin mână perechile de ochelari atât de des reparate, atât de reutilizate, cu sticla tocită. Și te gândești că omul ăsta a scris atât de monumental, a scris niște capodopere ale scrisului istoric, cu niște eforturi colosale, nu? Ochelarii prin care David Prodan a văzut lumea. Și sunt atât de tociți și atât de reparați și atât de lipiți. Și te impresionează modestia aceasta a personajului, care n-a vrut niciodată să epateze, a avut o repulsie față de orice însemna, eu știu, un interviu televizat, o ieșire în public, foarte, foarte auster sub genul acestor apariții în public, dedicat total, trup și suflet muncii sale.
Da, vă așteptăm la Muzeul Memorial David Prodan.
Cu mare drag!
Dragi ascultători, am vorbit astăzi despre istoricul și academicianul David Prodan și am să închei cu cele spuse de invitata mea, doamna Andreea Dăncilei-Noan, istoric și documentarist al muzeului, care spune așa, intersectându-se în decursul unei vieți cu aproape tot ceea ce înseamnă infrastructura culturală a urbei clujene și aici enumerând Universitatea, Institutul de Istorie, Biblioteca Universitară, Arhivele Statului, Academia Română, David Prodan rămâne
rămâne o personalitate distinctă a mediului cultural transilvanian din a doua jumătate a secolului 20, un destin care, deși nevoit să creeze în timpuri complicate, a reușit să găsească refugii prin care să supraviețuiască moral și profesional. Mulțumesc mult, stimată doamnă Inoan, pentru această frumoasă expunere pe care ne-ați făcut-o.
Eu vă mulțumesc!
Și vă mai așteptăm la Radio Renașterea. Stimați prieteni, cu speranța că și emisiunea de astăzi v-a adus un plus de cunoaștere, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Până la următoarea noastră întâlnire, Ramona Mocean și Viorica Văscu vă invită să rămâneți pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.